SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Вие сте со SBS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sbs.com.au/Macedonian.
Ставот на Австралија наведува дека мора да постои поделба помеѓу црквата и државата. Но ова не значи дека различните религиозни верувања кои што луѓето ги имаат низ целава земја нема да имаат влијание на тоа како тие ќе гласаат. Денеска ќе погледнеме каква улога има религијата на предстојните избори.
Australian politics has a complicated relationship with religion, and it's been like that for a long time, and every now and again that relationship kind of flares up.
Елјани Паулус е соработник на катедрата за политички и меѓународни односи на Универзитетот Мекуори. Австралија е религиозно разновидна земја, а најпопуларни се христијанството, исламот, хиндуизмот и будизмот, според пописот од 2021 година. Но бројот на луѓе кои се идентификуваат како нерелигиозни или без религија постојано се зголемува.
So we're both religiously diverse and not religious at the same time.
So I'm Catholic and I'd say I'm a very proud Christian as well.
22-годишниот Калвин Биак живее и работи во Западен Сиднеј, област во која што живеат многу разновидни заедници.
We come from cultures and backgrounds that are heavily influenced by religion.
Со оглед на тоа што неговите родители се од Малта и Филипините, тој вели дека видел врска помеѓу мигрантските заедници и религијата. Калвин верува во поделбата на црквата од државата, но вели дека неговата религија влијае на тоа со какви политики се согласува, а со какви не.
I think first and foremost it's important to focus on the issues that affect vulnerable people in circumstances where they can't stand up for themselves. So whether that's an unborn child or as someone who is elderly and can't physically talk or communicate on how they're acting or feeling, it's important for there to be voices out in the community to advocate best for them.
Елени, која исто така е свештено лице во Uniting Church, вели дека политичарите мислат дека секогаш гласовите се базирани на даночни олеснувања или пак олеснувања на трошоците на живот. Но таа вели дека тоа често не се случува.
But often people, I think more often in fact, are motivated by their values. I think people's religious beliefs do influence their vote, particularly from a values perspective.
I would say I do connect to our mosque and I practice Islam.
Мохиб Ислам, кој доаѓа од Афганистан, побарал азил од Австралија и станал државјанин во 2017 година.
Islam to me is a personal and individual value and a pretty strong value. However, I don't bring that to politics in Australia. That said, I'm one person and I think broader community there are certain particular things that people do take into account.
Тој вели дека израелско-палестинскиот конфликт ја мобилизирал муслиманската заедница во Австралија.
To be honest, not only Muslim community, in broader Australian community that has asked for the end of the conflict, for a ceasefire, for a stop to the violence that is happening, the statistics of the, you know, people dying and children dying has had an impact on the politics and I think will be very important for some people, at least in this election.
Гајд Кремер е национален портпарол за политичко застапување и лоби групата Muslim Votes Matter.
We have issues of racism, Islamophobia, issues of religious freedom. Then we've got all the normal issues that, you know, most Australians are also interested in.
Тој вели дека важно прашање за муслиманската заедница е конфликтот во Палестина.
The issue of Gaza and Palestine has been, without a shadow of doubt, a galvanizing issue for our community here. And it has superseded, if you like, any issue of diversity on other policy issues. It doesn't matter what we think individually on economic policy, for example. The response by this country to what is occurring over there, by the overwhelming majority of our community, is far more important.
Гајд вели дека овој конфликт е тоа што ги потигна муслиманските заедници да гласат на ист начин низ земјава.
Those more left-leaning parties and candidates are the ones who are more closely aligning with our interests and policy priorities, and that's who we will support in this election.
Muslim Vote Matters ќе се обидат да ја охрабнат муслиманската заедница да се откажат од било каква лојалност кон одредена политичка партија.
We will have a priority in terms of what our issues are, and we should support whatever political party or candidates best align with those issues.
Но на многу останати гласачи ќе влијаат не само религијата, туку и многу други фактори.
Some people will kind of focus in on an issue, but I think more Australians tend to think quite broadly about their vote, and a lot of things come into play, including their religious values.
Ова епизода ја подготви SBS Examines. За повеќе информации посетете ја sbs.com.au/sbsexamines.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.